Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 21-ն է, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Արագածոտնի մարզում է, հանդիպել է տեղացիներին, խոսել է ոչ միայն մարզի, այլև ամբողջ երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ Գալիք երկու շաբթի օրը մեկնարկում է նախընտրական արշավը, ինչ կարգախոսներ են ընտրում քաղաքական ուժերը, ազգային ժողովը քննարկում է 2019-ի բյուջեի նախագիծը, արդյոք կհաջողվի իջեցնել գազի Սակագինը, Ինտերպոլի նախագահության համար պայքարում ռուսաստանցին զիջում է հարավկորեացուն։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել Մոսկվայի Շերեմեծովո օդանավակայանի թռիչ կուղու վրա։ Մոսկվա աթենք չվերթի իրականացնող Boeing ինքնաթիռը վրաերթի է ենթարկել Հայաստանի քաղաքացու Ռիա Նովոստի գործակալությունը, հղում տալով արտակարգ ծառայությանը, հաղորդում է, որ ճշտված տվյալներով թռուչկուղու վրա տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի հետևանքով զոհված անձը Հայաստանի քաղաքացի է։ Այսօր ազգային ժողովը ընդունեց Հայաստանի նախագահի նստավայրը նորից Բաղրամյան 26 տեղափոխելու վերաբերյալ օրինագիծը։ Նախկինում որոշվել էր, որ վարչապետը երկու նստավայր ունենա՝ կառավարությունում եւ Բաղրամյան 26-ում, սակայն Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ ինքը մեկ նստավայր է ունենալու կառավարությունում, իսկ Բաղրամյան 26-ը վերադարձվելու է նախագահին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում որոշվեց ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը տուգանել 30 միլիոն դրամի չափով մենաշնորային դիրքը չարաշահելու համար։ Բուշ հաստատություններում բացահայտված կոռուպցիոն դեպքերով պետությանը ավելի քան 500 միլիոն դրամի վնաս է պատճառվել։ Այդ մասին հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը, նշելով, որ նոյեմբերի 1-ի դրությամբ 41 քրեական գործ է հարուցված, մեղադրանք է առաջադրվել 20 անձի։ Նոյեմբերի 21-ին կատարված քվեարկության արդյունքում Ինտերպոլի նախագահ է ընտրվել հարավկորեացի Քիմ Յոնգյանը, այս մասին տեղեկացնում է Ինտերպոլի պաշտոնական էջը Թվիթերում։ Այս պաշտոնին նաև առաջադրվել էր ռուսաստանցի գեներալ Ինտերպոլի տեղակալ Ալեքսանդր Պրոկոպչուկը, ինչը հարուցել էր միջազգային հանրության դժգոհությունը։ Առնվազն 55 մարդ է զոհվել, ավելի քան 80-ը վիրավորվել են Քաբուլի հյուրանոցներից մեկում ինքնասպան ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով, տվյալները հաղորդում է Աֆղանստանի առողջապահության նախարարությունը։ Հյուրանոցի հանդիսությունների սրահում այդ պահին կրոնական գործիչները նշում էին Մարգարե Մուհամեդի ծննդյան տոնը։ Թալիբան շարժումը հերքել է իր դեմուղված կասկածները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդամենը 2.5 շաբաթանց Հայաստանի ընտրողների կամքով կձևավորվի նոր խորհրդարան։ Այլևս հայտնի են կուսակցությունների և դաշինքների ցուցակները։ Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական կյանքին առնչվող որևէ մեկնաբանություն հիմա ակամա դիտվում է դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների համատեքստում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը մեկնել է Արագածոտնի մարզ, որտեղ խոսել է ամենատարբեր թեմաների շուրջ, խոսել է նաև իհարկե ընտրություն ների մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ձեռքներ առաջ ավարտվեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այցը Աշտարակ քաղաք։ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ էր եկել առավոտյան 10:30-ից և առաջին հանդիպումը մարզպետարանում էր Արագածոտնի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ։ Փաշինյանը քննարկեց տարբեր հարցեր, բայց իր ելույթի սկզբում նախ անդրադարձավ քաղաքական թեմաներին, խոսեց առաջիկա սպասվող ընտրությունների մասին, ըստ նրա իրենց կառավարության նպատակն այն է, որ այդ ընտրություններ լինեն մեր երկրի պատմության մեջ լավագույնս և բացառվի ընտրողների կամքի վրա ապուրինի ասեցությունը, ընտրակաշարքի բաժանումը։ Վարչապետը ասաց, որ ամենատարածված մեթոդներից մեկը ընտրակեղծարարության հենց ընտրակաշարքն է, և զգուշացրեց, որ Աստված մի Աստված է, որ հանկարծ փորձարարի ընտրակաշարք բաժանելու, և ինքն այդ մասին իմանա ոչ թե իրավապահ մարմիններից, այլ մամուլից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նաև համայնքապետերին դիմեց, որպեսզի չլինի բացառվեն այն դեպքերը, երբ համայնքապետերը իրենց մոտ հրավիրեն օրինակ համայնքի բնակիչներին ու կոչանեն այս կամ այն կերպ քննարկել որևիցե ուշի նկատմամբ։ Շարունակելով ընտրական թեման, Փաշինյանը խոսեց նաև հավասար ընտրապայքարից ու ասաց, որ բոլոր ուժերի համար պետք է ապահովեն հավասար պայմաններ, եթե որևիցե մարզում օրինակ մեկ դահլիճը տրամադրվում է մեկ ուժի, ուրեմն այդ նույն դահլիճը պետք է հասանելի լինի նաև մեկ ուրիշի համար։ Հանդիպման ընթացքում համայնքապետերի հետ խոսք գնաց նաև տնտեսական թեմաներից, հիմնական ուշադրության կենտրոնում ռոկման խնդիրներ, գյուղատնտեսությանը սպառնացող վնասները, խոսքը կարկուտի մասին է։ Համայնքապետերի այդ հանդիպումից հետո վարչապետի պաշտոնակատարը արդեն աշտարակի հրապարակում հանդիպեց բնակիչների հետ, իսկ այստեղից ուղևորվեց ապարան քաղաք, մոտ մեկ ժամից սպասվում է նրա հանդիպումը արդեն ապարանցիների հետ։
Արագածոտնի մարզից հաղորդեց Անուշ Մուրադյանը։ Գալիք երկու շաբթի օրը նոյեմբերի 26-ին մեկնարկում է կուսակցությունների և դաշինքների նախընտրական կարճատև արշավը։ Ահա քաղաքացիական պայմանագրի և հանրապետականների նախընտրական կարգախոսները՝ Լենա Նազարյան, Վահրամ Բաղդասարյան։
Քաղաքոսը որոշվեց, Տիկին Նազարյան, դա ինչ
քաղաքոսը որոշվեց, երջանիկ անհատ, հոգատար հանրություն և հզոր պետություն, այս կարգախոսը բոլորովին նոր չէ, այն տարիներ շարունակ եղել եմ քաղաքացիական պայմանագիր ծրագրում, և ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա այժմ այդ կարգախոսը ներկայացնել, այո, ամբողջ չէ մեկ կարգախոսը ներկայացնել ընտրարշավի ընթացքում։
Հատկապես որ խոսակցություններ կային, որ Նիկոլ վարչապետ պետք է լիներ, հետո կարծես հերքվեց ձեր կողմից, թեև արտահոսքեր եղել։
Գուցե դա քննարկվել է որպես տարբերակ, բայց մենք ներկայացրել ենք այն կարգախոսը, որը պաշտոնապես հաստատվել է։
Ինչպիսի կարգախոսով եք ներկայանալու հանրությանը, որպեսզի իսկապես համոզեք, որ ժողովուրդ 6 ամիս առաջ իհարկե մեզ մերժել եք, բայց մենք շատ կարևոր ենք և պետք է լինենք խորհրդարանում ներկայացված։
Դուք կտեսնեք, ընդդիմադիր կլինի ընդդիմադիր կարգախոս, և դրա մասին հիմա մենք քննարկում ենք, և աղա 2 օրվա ընթացքում այդ կարգախոսը արդեն կհրապարակվի և արդեն կլինի նաև տպագրության այդ մեր բուկլետների վրա։
Իսկ ինչ է նշանակում ընդդիմադիր կարգախոսը։
Բնականաբար, քանի որ մենք ընդդիմադիր դաշտում ենք, կլինի կարգախոսը կլինի այդ կտրվածքով, ընդդիմադիր կտրվածքով։ Դրա մասին մեկ շտապ, ամեն ինչը կլինի, ամեն ինչը, ամենքս մեզ համար ունենք ինչ-որ առաջարկություններ, և շատ կրճատվել է առաջարկությունների քանակը, մոտ օրերս 2 օրվա ընթացքում այդ կարգախոսը։
Քննադատական որոշակի բաներ պարունակելու է իր մեջ։
Կարգախոսը լինելու է 2 բառանոց, մենք չենք մերժում որևէ մեկին, մենք ընդհակառակը ուզում ենք օգտակար լինել, որ մերժվածներ չլինեն։
Ազգային ժողովում Լենա Նազարյանի և Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռուզաննան հիմա էլ ազգային ժողովում է, և հաջորդ ծրագրում մենք կներկայացնենք նաև մյուս կուսակցությունների տեսակետները և կարգախոսները գալիք ընտրություններին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչու նախկինում չէր հաջողվում հնարավորինս իջեցնել գազի սակագինը։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը նշել է այդ հարցում մի շատ կարևոր հանգամանք, որը առնչվում է ռուս-հայկական համագործակցությանը։ Նա խոսել է նաև ատոմակայանի խնդրի մասին, ասելով, որ մեծամորի շահագործման ժամկետը հնարավոր է երկարաձգել մինչև նոր կայանի կառուցումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
2013 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված հայ-ռուսական գազային համաձայնագիրը անցած տարիների ընթացքում սահմանափակել է Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի գին իջեցնելու հարցում։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց էներգետիկի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Բաղրամյանը, ով մինչ նախարարի պաշտոնում նշանակվել է մոտ 15 տարի աշխատել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, մանրամասնեց, ռուսական կողմի հետ ներկայում բանակցում են ոչ միայն գազի գնի, այլև նշված սահմանափակումները վերացնելու շուրջ։
Գազամատակարման համակարգի այսօր սակագները ձևավորվում են հիմնականում 13 թվականի վերջին, 14 թվականի սկզբներին հաստատված միջպետական համաձայնագրերով, որոնք վավերացվել են ազգային ժողովի կողմից, և այդ համաձայնագրերում որոշակի դրույթներ կան, որոնք ուղղակի սահմանափակել են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործառույթը։ Այսինքն, եթե նայեք այդ համաձայնագրերը, հրապարակային փաստաթղթեր են,
և
օրինակ 189 դոլարից, երբ որ նվազեցում է եղել մինչև 165 դոլար, այդ գումարները համաձայնագրում, որը իմ ջելոց ունի օրենքի ուժ, այսինքն չի կարող չընդունվել անձնաժողովի կողմից, բոլոր այդ եկամուտները պահպանվում են գազամատակարարման ընկերությունում։
Երբ Հայաստանի այդ սահմանին ռուսական գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 189 դոլարից նվազել էր 165-ի, այդ ժամանակ օրինակ հանձնաժողովը չի կարողացել հայաստանյան սպառողների համար իջեցնել գինը, որովհետև տարբերությունը միևնույնը մնացել է Գազպրոմին։
189-ից մինչև 165-ը չկարողացավ իջեցնել, որտեղ ուղղակի նշված էր, իսկ 165-ից 150-ը իջեցվել է։ Սահմանին 15 դոլարի համարժեք չափով, այնուհետև ազնիվ լինելու համար պետք է շարունակենք, որ ռուսական Գազպրոմի կողմից 17 թվականի հունվարի 1-ին նաև նախաձեռնվել է ևս 15 դոլարի իջեցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Խորհրդարանը վաղը քվեարկությամբ պետք է ընդունի գալիք տարվա բյուջեն։ Հայտնի է, որ Հայաստանի ֆինանսական խնդիրները բավական լուրջ են։ Կառավարությունը բյուջեի սպասարկման համար Ասիական բանկից վարկ է վերցնում։ Առնվազն 2 տասնամյակ բյուջե կազմող, ընդունող, իրականացնող և այդ թվում հսկայական պարտքեր վարկեր վերցնող քաղաքական ուժը այսօր վարկ վերցնելու համար նախատում է նոր իշխանությանը, որը ստիպված է հաշվի նստել արդեն ժառանգած բյուջեի և այլ պարտավորությունների հետ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյանի փոխանցմամբ падգամավորներից ստացվել է 146 առաջարկ։ Արդյունքում բյուջեի նախագծի ծախսային մասը ավելացել է 5.9 միլիարդ դրամով և կազմել 1.648 միլիարդ դրամ։
Բացատրվում է այս փոփոխությունը երկու խոշոր բաղադրիչով. առաջինը դա գիտության ծրագրերին վերաբերող ավելացված արժեքի հարկի հնարավոր անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով լրացուցիչ շուրջ 2.5 միլիարդ դրամի նախատեսումն է առաջինը, և երկրորդը պայմանավորված է ոստիկանության կողմից արտաբյուջետային մուտքերի գնահատականի վերանայման, որը հնարավորություն է ընձեռել լրացուցիչ 2.5 միլիարդ դրամ նախատեսել թե եկամտային և թե ծախսային մասում։
Բյուջեին կողմ քվեարկելու մասին հայտարարել են ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները, չնայած ունեցած վերապահումներին։ Քվեարկությունը կանցկացվի վաղ առավոտյան մի շարք այլ հարցերի, այդ թվում վարկային համաձայնագրի հետ միասին։ Հայաստանի և Ասիական բանկի միջև 2018 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագրով բյուջետային աջակցության համար ներգրավում է 50 միլիոն դոլար վարկ 15 տարի ժամկետով, որից 300 տոնյալ։ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին մտահոգեց, որ վարկի արդյունքում ավելանալու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը։
Այդ 50 միլիոնը միատ օլիգարխի, որ հայկական միատ լավ թափտայիք, այդ 50 միլիոնը կդնեիք բյուջե։ Հիմա այդքան խոսում ենք օլիգարխիայի դեմ պայքար, խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքար, այս 50 միլիոնը ինչ էր, որ այս չկարողացաք այդ 50 միլիոն այդ օլիգարխիայի ստվերային տնտեսության և ուրեմն կոռուպցիայի դեմ պայքարի ընթացքում վերցնել դնել բյուջե, որպեսզի այդ 50 միլիոնը նորից չծանրանա մեր ժողովրդի ուսերին, և մենք նորից ստիպած չլնենք 3 տարի հետո մտածել, բայց մենք ինչով ենք այս 50 միլիոնը կերանք խմեցինք, սոցիալական նպաստ տվեցինք, բաժանեցինք, բրցավ գնաց, հիմա 50 միլիոն ինչով ենք տալու։
Հայկ Բաբուխանյանին արձագանքեց ազգային ժողովի ելք խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը մեղադրանքները, որակելով անհիմն։
Բնականաբար այս գումարները, որոնք քննության ընթացքում կպարզվեն, թե ինչպես են հայտնվել տարբեր պաշտոնյաների գրպաններում, կվերադարձվեն պետական բյուջե։
Խորհրդարանը նոյեմբերի 1-ին իրավունքի ուժով արձակվել է, սակայն շարունակելու է աշխատանքները մինչև նոր խորհրդարանի ձևավորումը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին։ Դրան նախորդող շաբաթը նույնպես ազգային ժողովի հերթական նստաշրջան է նախատեսված անցկացնել։
Այսօր հանգուցալուծվեց Ինտերպոլի նախագահի ընտրության հարցը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինտերպոլի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվեց հարավկորեացի Քիմ Յոնգ Յանը, ում օգտին է քվեարկել միջազգային կառույցի գլխավոր ասամբլեայի 98 անդամ, իսկ երկրորդ թեկնածուն ռուսաստանցի գեներալ Ալեքսանդր Պրոկոպչուկը հավաքել է 64 ձայն։ 57-ամյա Քիմ Յոնգ Յանը նախկինում զբաղեցնում էր հարավկորեական նահանգներից մեկի ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնը, իսկ Ինտերպոլում սկսել է աշխատել 2012 թվականից, 3 տարի անց դարձել է կազմակերպության փոխնախագահ։ Կառույցի նոր նախագահի ընտրության հարց նորակարգում հայտնվեց, երբ նախորդ ղեկավարը Մենք Հունգվեյա կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներգրաված լինելու կասկածանքով ձերբակալվեց Չինաստանում, որտեղ նախկինում զբաղեցնում էր այդ երկրի հանրային անվտանգության փոխնախարարի պաշտոնը։ Ռուսաստանցի 56-ամյա գեներալի թեկնածությունը կրքեր էր բորբոքել։ Միջազգային հանրությունը իրավապաշտպան կազմակերպություններ, քաղաքական գործիչներ կոչ էին անում կանխել աշխարհի ամենաազդեցիկ միջազգային իրավապահ կառույցի ղեկավարի պաշտոնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին ինի մերձավորներից համարվող Պրոկոպչուկի հնարավոր ընտրությունը։ Աղվեսը հավաբնում, այսպես են բնորոշել ամերիկյան սենատի դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցությունները ռուսաստանցի գեներալի հնարավոր նշանակումն Ինտերպոլի ղեկավարի պաշտոնում։ Լիտվան ընդհուպ սպառնում էր դուրս գալ Ինտերպոլից, եթե կառույցի ղեկավարը դառնար Պուտինի մերձավոր
դաշնակիցը։
Եվը նույնպես մտադիր էր ծառեցնել անդամակցությունը։ Ուկրաինայում ծնված, Ռուսաստանում գործունեություն ծավալած և հենց այդ երկրում հաջողությունների հասած գեներալի նշանակումը, ինչպես նկատում է միջազգային մամուլը, Կրեմլի համար մեծ հաղթանակ կլիներ, քանի որ Ռուսաստանը նախկինում Ինտերպոլը փորձել է օգտագործել իր քաղաքական ընդդիմախոսներին հետապնդումների ենթարկելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ օրինակ մի շարք աղմկահարույց ձերբակալություններից հետո այս տարվա ամռանը Բրիտանական խորհրդարանն ու Ամերիկյան կոնգրեսը նույնիսկ պահանջել են սահմանափակել Ռուսաստանի մուտքը Ինտերպոլի տվյալների բազա։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինտերպոլի ղեկավարի պաշտոնում
նրա գիրեմը գրում է նոր իշխանությունից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից բացի մասնակից մյուս ուժերից հապկ թեմայով աշխուժորեն արտահայտվում է գերազանցապես ՀՀԿ-ն, թե ինչ շեշտադրումներով է անում նախկին իշխող կուսակցությունը և թե որն է դրանց բուն շարժառիթը, այլ հարց է։ Հատկանշական է, որ արտահերտ ընտրությանը մասնակից մյուս ուժերի առումով քաղաքական, առարկայական և պատասխանատու արձագանքի մակարդակում թեման կարծես թե շրջանցվում է։ Մյուս ուժերն աշխուժ չեն իրավիճակում ճակին անդրադարձի առումով։ Միջդեր խոսքը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հիմնական հարցերից մեկի մասին է։ Առավել եւս արտահերտ ընտրության մասնակից ուժերի համար թերևս պետք է առիթը դիտվեր բավական պատե սեփական քաղաքական պաշարները հանրությանը ցուցադրելու համար։ Միջդեր լռում է անգամ այն ուժը, որի առաջնորդը հպարտանում է Լուկաշենկոյի հետ ընկերությամբ, կամ եթե կան անդրադարձեր, ապա գերազանցապես անորոշ, առանց կոնցեպտուալ պատկերացումների։ Մինչդեռ ընտրողներին կարող էր հետաքրքրել, թե ինչ կանեին մյուս ուժերը ստեղծված իրավիճակում և թեկուզ այլ իրավիճակ ստեղծելու ուղղությամբ, եթե ստեղծվածը իրենց սրտով չէ, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է, տպավորություն է, թե ՀՀԿ-ականները որոշել են նախընտրական այս շրջանում իրենց հայտարարություններով զվարճացնել հանրությանը։ Օրինակ ՀՀԿ գործադիր Մարնի անդամներից ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գայիկ Մինասյանը երեկ խոսել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Երբ նրանք հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին խոսելու իրենց իրավունքի, այդ կապակցությամբ ասելիք ունենալու մասին, հիշում ենք քրեական իրավունքի հայտնի նորմը, ի վերջո կոռուպցիայի մասին ՀԿԿ-ների հայտարարությունները կարելի է մի քանի խաչաձև հարցմամբ վերաձել ինքնախոստովանական ցուցմունքների։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։